Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 6 de septembro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana, dum quiu ni presentos informoin, cae poste sekvos la Augusta Lettercesto. La papo acceptis hodiau en Castel Gandolfo signorinon Irena Vaišvilaiti, ambassadorino de Litovio, occasa della presento della accredit letteroi. Si estis antaue chef consilantino de la Litova presidanto cae vice rectorino della Europa Universitato pri Humanismae Scienzoi. Signorino Vaišvilaiti cun laboris ancau ce Radio Vaticana inter 1991 cae 1998. Beiruto, fervoras la pretigoi en Libano por la visito de la Papo quiu atingos Beiruton vendredon la decvaran de septembro. La maronitai episcopoi, cunsidantai en Bkerke, esprimis sian gioion pro citiu apostola voyagio, cae ili dankis ciuin quiui activas por bona successo de la evento. Dankon oni ancau esprimis pro la sinteno de la islamanoi, quiui bonvenigis la Papon. La episcopo infine esprimis la desiron che la visito de Benedicto la Dexesa povu certigi autentican printempon por la cristanoi cae por la popoloi de la regiono. Dum rencontigio antau quelcai tagoi cun la patriarco de la Maronitoi, Bekara Irai, la Libana chef ministro, Najib Mikati, confirmis che la tuta lando attendas cun gioio la visiton de Benedicto la Dexesa. Cae granda estas la attendo ancauce la iunularo de Libano cae proxima oriento, ili rencontos la papon vespere de la decvina de septembro. Por ocase, helpon alla suferanta ecclesio subvenciis la presadon en la araba lingvo de la helpilo por la catechismo, texto quiun miloi da geiunuloi iam ricevis dum la monda tago de la iunularo en Madrido. La unua in 15.000 exempleroin oni dis donos dum la visito della Papo al Libano. Nicosio, ie la baso della nuna crisa situazio chiun la Europa continento travivas, ne estas nur la gravai problemoi concerne economi finanza in sistemoin, sed anta ucio estas la manco de antropologia cae sozia considero focusita ie solidarezzo cae complementezzo. Tion declaris la Europai episcopoi respondezai pri soziai temoi chiui arigis en Nicosio, Cipro, ec de pasinta lundo gis hierau. La sociae politicoi, oni legas en la fina comunico della rencontigio, ne povas basigi sur purai criterioi de profitemo, ciui malmole elprovas la socian cunestadon en la malnova continento. La estontezzo de Europo, cae la socia margenigo, estas autenticae defioi por la ecclesio. Quebeco, Quebecio, Canado. En Quebeco estis arrestita la viro quiu attacis publican convenon de la nova chef ministrino Pauline Marois, murdante personon cae vundante alian. Concerne la politican situazion, ocasas la consultigioi por la starigo de la nova registaro de Quebecio. Pauline Marois estas la unua chef ministrino en Quebecio, cae scia electo marcas la revenon, nau iaro in poste, de la sendependistoi iela povo. Intervjuita de la radio giornalo de Radio Vaticana, Megan Williams, giornalistino de Radio Canado, declaris che, por la momento, la reveno alla povo de la sendependistoi ne estigos la usci granda in shangigioin. Signorino Marois venkis per 31% da ricevitai vocioi. La liberaluloi ricevis iom malpli. Protio, char si gvidos registaron sen firma maioritato, si ne povos fari multon. Exemple, mine opinias, daurigis la giornalistino de Radio Canado, che la temo pri sendependismo povu havi postsequon. Oni ne alfrontos gin, char antaucio oni devas alfronti economia in problemoin. nun ni transiras alla augusta leterchesto. Pasinte monate ni ricevis dec leteroin el quar landoi, ses el Ceca Respublico, du el Germanio, cae po unu el Hungario cae Norvegio. Pere de ret posto alvenis quin messagioi, intute in augusto alvenis decoc correspondagioi. Ni comenzas la legadon de citivi correspondagioi per du ret messagioi el Latin Americo. Unue dancon alla signoro Paolo Sergio Viana, chiu bonvolis scribi alla ni che cun plesuro mi auscultis vian programon della dudexesa de Augusto. La enhavo, li aldonas, estas interesa, cae la el parolo tute clara. Mi core dancas cae gratulas. Estas ni chiu dancas vin, signoro Viana, pro via messaggio. La dua correspondaggio el Latin Americo, precise el Caraibio, estas tio de signoro Juan, quiu scribis. Saluton el malproxima Cubo. Mi besonas informoin por ausculti via in el sendo in esperante en nia lando per emissioi de mallongai ondoi. Bonvolu helpi min, frate Juan. Ni jam respondis private che Cubo estas malproxima lau geografio de ni, sed ne lau cristana cae esperantista coro. Dirinte tion, ni devas aldoni che ne plu ocasas el sendoi de Radio Vaticana en Esperanto per curtai cae mesai ondoi. Oni povas ausculti nin nur interrete. Cetere, ancau antau l'acceso de la curtondai el sendoi, niai frequenzoi ne estis directitai al Cubo. Ni esperas che nia cara Juan successos ausculti nin per interreto, cae ni resalutas lin. Revenante al Europo, ni cun danco quitanzas la rapporto in priausculto chiuin ni ricevis el Ceca Respublico. Signoro Miloslav Svacek estis tuscita della solidarezza cae pregianta penso della Papo favore alla victimoi de naturai catastrofoi in Cinio, Filippinoi cae Irano. Ho chiom da malfelicio, commentas signor Svacek, existas en la mondo, chiun povus haltigi la sin turno de la homaro al Dio, al Cristo, la constante dauranta cae progressanta apostato en la mondo, finas signor Svacek, ne auguras bonan estontezon. Ancora uel Cechio, signoro Iege Patera, sendis salut carton el fam conata ban loco Marijanske Lasnie, quie li pasigis ripos periodon. Cai post reveno, el la interreta archivo, li auscultis ciuin ne auscultita in el sendoin. Li dankis nin aparte pro la informoi pri la ique congresso en Pech. Carega Iege, ni renovigas la esprimon de nia amichezzo cae dankemo al vi, cae ni salutas vin tut core. Signor Fritz Hilpert, presidente dell'Esperanto Club Muncheno, sciigis al ni pri la forpaso de Monsignor Josef Grabmaier, cae tion ni annonsis pasinte jaude. In plia messaggio, signor Hilpert sciigas al ni quelcain biografiain datumoin pri Monsignor Grabmaier. Li nascigis la decvaran de Augusto 1922, multe iare li estis presidente della Kolping Associo in Bavario, cae poste, gis sia octdec Iarigio, pastro de urba parocheio en la suda parto de Muncheno. Li estis vice-presidanto de la Cattolica Esperanto Unuigio, cae cun laboris por la ecumena preg cae cant libro Adoru. Li estis lerneie camerado de Papo Benedicto la Dexesa, cae ili cune estis ordinitai pastroi antau pli ol quindec iaroi. Grabmaier estis honora membro della Esperanto Club Muncheno, cae della octdecae gis comence della iaro 2000 li subtenis la locan movadon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.